sesit po edhe dështimet.
Dy janë shumë punë. Me thonën mirë, çfarë mirë? Me thonë keq, apet punuaj. Bëlem shpendi ka punu mirë. Mirë ka punuaj, tek që ka punuaj dhe u shpërblye pe bashkimit evropian që për këtë tjerat, po qysh premtimet nuk kanë mujtë moralizue. Qaja par e UNESCO, qaja edhe ajo dështë, ajo që po pritet, në 2016 pritet me majë sukseshme me konu.
Besian Zeneli, udhëheq si një librarie në Prishtinë, thot se vend për ankesa ka mjaft.
Është i kalush dhe gjo dhe së përdi, nuk është që javli më morë me ta fare. Unë është ta ka ma shumë se një vit që larg politikës, larg media, larg gazeta, larg dhe gjo, sepse vetëm frustrim, vetëm probleme, vetëm ngarkesat pa nevojshme, kështu që e mujtë me i dalë zotë jetës tonë. Çdo që merr, çdo që do të thon trajton këtu ke arsye, ke vend për me u anku për probleme, për gjithçka.
Milaim Halili, tregtar, thot se suksesi nuk është dukur shumë gjatë vitit 2015.
Çka kanë rresht mirë për Kosovë, në ose për bizneset tona që punoj. Unë s'ka kur gjë të mirë për kësaj qeverie deri tash. Papunësia, varfëria, shtrajt, çdo artikull është shtrajtu përveç disave që i kanë liru, për shembull prej me të tërëshet që është hektjera të jenë stajtu me 10%, jo me ma pak, po me 10%, gjitha artikull, unë si biznes që i kam, gjitha artikull është stajtu s'poku 10%, qëtu që parët mësë mi hargju në për rrugë, po në për nëj fabrikë, në prodhim të aridi shka me shku, jo vesh në asfalt dhe në...
Gjatë një anketet të nqajsh me vitin e kaluar, qytetarët e anketuar e pranonin se në vitin 2015 do të ketë mjaft pun, por gjithashtu e patë nënvizuar se shumica e këtyre punve do të vare nga mënyra se si politikanët e menagjojnë vendin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Greqisë Alexis Tsipras sot e ka mirëpritur propozimin për krijimin e agjencisë rrojes bregdetare të Bashkimit Evropian, e cila do të patrullonte në kufi të gjerë ujor derisa po rritet presioni në Greqi për gjetjen e zgjidhjes për numrin gjithnjë më të madh të migrantëve të bllokuar në këtë vend. Propozimi fillimisht ishte paraqitur nga Franca dhe Gjermania për shkak të frustrimit të për joaftësinë e Greqisë për ta ndalur fluksin e qindra mira migrantëve në përdetin e Gje, që e ka rrezikuar shkatrimin e zonës së lëvizjes së lirë Schengen të Bashkimit Evropian. Sipas planit të Komisionit Evropian, kjo roje bregdetare do të vendosej pa kërkesën e shtetit antar, derisa agjencia Frontex, e cila tashmë është vendosur në Greqi, i është dashur të ftohet. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius tha se bisedimet për marrëveshje ndërkombëtare për luftimin e ndryshimeve klimatike do të zgjaten për një ditë me qëllim që të kapërcehen disa mospajtime. Zoti Fabius tha se ai do të paraqesë një tekst të kompromisit të nesër në mëngjes me shpresë se do të arrihet marrëveshja. Në konferencën e Kombeve të Bashkuara për Klime në Paris, po marrin pjesë negociatorët e 195 vendeve dhe planifikohej se do të përfundonte sot. Atmosfera është e mirë, gjërat janë pozitive dhe po shkojnë në drejtim të duhur, tha Fabius. Por një burim i afërt me negociatat i tha agjencisë Reuters se nata e mbrëmshme ishte shumë e vështirë. Tensionet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit kanë shpërthyer hapur mbrëm gjatë një këmbimi gjak të nxehtë të fjalëve ndërmjet zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, dhe gazetarit rus Gajane Chikayan. Gjatë një konference të zakonshme për shtyp, zëdhënësi Kirby e akuzoi reporterin e kanalit televiziv RT për pyetje absolutisht të çmendura dhe qesharake të ndërlidhura me tensionet ndërmjet Irakut dhe Turqisë, lidhur me ushtarët turq në pjesën veriore të Irakut. Reporteri i televizionit RT, që është i financuar nga Rusia, ka pyetur nëse Shtetet e Bashkuara janë përgjegjëse për aksionet të Turqisë, pasi ajo po ashtu ka ndërmarrë aksion ushtarak në Siri dhe Irak pa lejen e qeverisë, duke krijuar shembull për Turqinë. Pas disa minutash, zoti Kirby e humbi gjakftoftësinë e tij të zakonshme dhe tha: "Këto pyetje janë absolutisht të çmendura. Më tutje ai theksoi se të gjitha aksionet ushtarake amerikane në Irak janë koordinuar me qeverinë e Irakut dhe çfarëdo sugjerimi tjetër është vetëm akuzë krejtësisht e pa bazë. Ju mund të pyesni çka të doni, ju këtë mund ta bëni në Shtetet e Bashkuara, por nuk ju shoh që këto pyetje të njëjta ja keni bërë qeverisë suaj, tha zoti Kirby. Hetuesit ruse kanë akuzuar ishë shefin e një kompanie të madhe të naftës në Rusi, Mihail Kodarkovski, për organizimin e dy vrasjeve dhe me katër rasje të përpjekjes për vrasje. Një zëdhënës i Kodarkovskit tha se akuzat janë fars. Këto akuzat të reja kundër tij u bën vetëm dy ditë pasi Kodarkovski tha se një revolucion në Rusi është i paevitueshëm dhe i domosdoshëm. Kodarkovski, që aktualisht jeton në Evropë, ka thënë se hetimet më të reja ishin urdhëruar nga presidenti Rusisë Vladimir Putin. Dikur, njeriu më i pasur në Rusi, Mihail Kodarkovski, ishte arrestuar në vitin 2013 dhe ishte dënuar për krime financiare në proceset që mbështetësit e tij kanë cilësuar si të fabrikuara, për ta ndëshkuar atë për kundërshtimin e Putinit dhe për marrjen e kontrollit ndaj kompanisë së tij Yukos nga ana e shtetit. Në vitin 2013 ajo amnistua nga Putini dhe ka shkuar në Zvicër. Në parlamentin e Ukrainës së sot ka shpërthyer një rrahje ndërmjet deputetëve që i takojnë koalicionit qeverisës, pasi një ligjvënës është përpjekur që ta largojë nga foltorja kryeministrin Arseniu Yatsenyuk. Yatsenyuk i mbronte të arriturat e qeverisë së tij, kur deputeti Oleh Barna nga radhët e partisë së presidentit Petro Poroshenko, duke i dhënë një buqet me lule kryeministrit, e rrëmbeu atë për beli dhe e tërhoqi derisa deputetët e tjerë arritën dhe detyruar Barnën që ta lironte Yatsenyukun. Pastaj disa ligjvënës u përleshën njëri me tjetrin dhe këmbyen të rëna për disa minuta derisa u vendos rregulli. Mbështetja për kryeministrin Yatsenyuk ka rënë në mënyrë dramatike gjatë këtij viti, pasi qeveria e tij i ka miratuar masat e kursimit dhe reformat e tjera ekonomike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.